Grein úr kvennablaði.is frá 2. november 2016. Hljóðbókasafn Íslands, Rás 1, og samkeppnisdraugarnir Guðrún S. Þórarinsdóttir fyrrum sérkennari og bókaormur skrifar. Ég einn þeirra Íslendinga sem fæddir eru á fyrri hluta síðustu aldar. Þeir áratugi sem ég hefi lifað hafa einkennst af miklum breytingum og hraðri tækniþróun. Fólk sem að eldast, en vill fylgjast með samfélaginu og því sem þar gerist, þarf að tilengar sér sífellt nýja og breytta tækni til þess að vera gjaldgengt, einkum þó tölvutæknina. Þetta hafa, að ýmsu leiti, verið erfiðir tímar fyrir sumt eldra fólk þótt margt hafi líka verið mjög gefandi og skapað mörgum tækifæri sem áður voru ekki í boði. Í gegnum alla þessa breytilegu tíma hefur tvennt staðið upp úr. Haldið velli sem ómetanlegur gleðigjafi og fróðleiksveitandi fyrir þá sem ekki geta nýtt sér prentletur. Þetta eru Ríkisútvarpið, Rás 1, og Hljóðbókasafn Íslands, sem áður hétt Blindrabókasafn Íslands. Bókin það afþreyingar og fræðslutæki sem mest munar að hafa báðar þessar stofnanir staðið sig vel í að vera haldreipi fyrir þá sem ekki hafa sjón eða, af öðrum ástæðum, geta ekki lesið prentamáli eða tilengað sér tölvutæknina sem þarf til þess að nota nútíma afþreyingu. Músarsmellir og arðsemi. Nokkrir lánþegar hljóðbókasafnsins hittast reglulega í bókmenntaklúbbi á vegum Blindrafélagsins þar sem þeir hlusta saman á kafla úr bókum og ræða efnið. Ég innvígð í þennan lestrarhóp og fyrir skömmu snerist umræðan meðal annars þá staðreynd að reglulega spretta fram hópar og einstaklingar sem sækja harta þessum stofnunum báðum. Sumir stjórnmálamenn vilja selja Ríkisútvarpið og þá má í ímynda sér hvað yrði Rás 1 og það hlutverk hennar að standa vörðum menningu og fræðslu til hlustenda sinna. Þótt vitað sé að flestar aðrar útvarpsrásir á hinum frjálsamarkaði séu hver annari líkar og byggi dagskrá sína að mestu leiti á tónlist, sem einkum höfðar til yngri kynslóðana og fánýtu ofundirbúni hjali, þá vega markaðsrökin þyngra í huga þeirra sem selja vilja Ríkisútvarpið en það hlutverk sem því ætlaði að sinna. Ég veit stóran hóp ungs fólks sem hlustar á Rás 1 sér til skemmtunar og fróðleiks og teldi það ófyrirgefanleg mistök er til kæmi að þessi verðmæta eign okkar allrar inni í hít markaðsaflana sem eingöngu taka mið af vinsældum, músarsmellum og arðsemi. Það sama gildir Hljóðbókasafn Íslands, það tvímælalaust tryggasti förunautur okkar sem alls ekki getum nýtt okkur prentað letur. Ef þess nýti ekki við myndum við aldrei líta í bók hvað þá njóta alls þess dásamlega sem rithöfundar, og þýðendur landsins færa okkur öllum. Þá væri lestrarhópurinn okkar ekki til og þá hefði ég ekki kynst öllu því góða fólki sem þar hittist og deilir upplifun sinni af góðum bókum. Safnið hefur, að mínu mati, staðið sig mjög vel í því að gera fjölbreytt úrval af allskyns bókum aðgengilegt með innlestri og ég veit að innlestur og vöndu vinnslabókana hefur ætið haft forgang fram yfir rönnur verkefni á sama tíma og fjárhag þess þröngur stakkur sniðin. Og þegar úr takmörkuðu fjármagni að spila þarf að velja og hafna því ekki dugar naumt skammt að fé til þess að lesa allt útgefið efni, langt því frá. Þá vill það verða svo að þær bækur, sem njóta mestra vinsælda á hverjum tíma, fá forgang og að sjálfsögðu námsbækur. Eftirlit með ljósritunarvélum. Á síðasta fundi okkar ágæta lestrarhóps heyrði ég útundan mér að á þessum árstíma, þegar jólabókaflóðið framundan, sæki markaðsöfl að hljóðbókasafninu og vilji með einhverjum hætti hafa áhrif á starfsemi þess og draga úr eða skerða lögbundna þjónustu þess í þeirri trú að það auki sölu á almennum markaði. Áhyggjur þessara afla snúast væntanlega að mestu ólöglega dreifingu hljóðbóka í gegnum netið og víst þó ég hafi ekki þekkingu á slíku, að þeir sem hana hafa, geta dreift ef brotaviljinn einbeittur. Dreifing á efni safnsins skýrt brot á þeim skilmálum sem lánþekkar ganga að í hvert sinn sem þeir skrá sig á notendavef þess og refsingin sem býður þeirra, ef upp kemst, svo að aðgangi þeirra verður umsvifalaust lokað. Dettur einhverjum í hug að lánþegi, sem á allan sinn bókalestur undir því að hafa slíkan aðgang, taki þó áhættu. Og, ef við lítum lengra, Má þá ekki ætla að öll almenningsbókasöfn landsins séu ógnun við samkeppnina? Hvað til að ráða ef Sigga fær lánaða bók á almenningssafni og gerist svo djörf að lána hana til bóku í næsta húsi? Þar tapast sala á tveimur eintökum. Þurfum við ekki að hafa strangara eftirlit með ljósritunarvélum og fólki sem hugsanlega les hvert fyrir annað úr nýútkominni jólabók? Að horfa ætti á þá örfáfu sem hugsanlega svindla og ætlast til þess að það sjónarhotn verði alltaf ofan á óvirðing við heiðarlegt og vamlust fólk, skaðlegt fyrir samfélagið allt og, ef slíkt sjónarmið rétti ætið að ráða, þýtti það, í mörgum tilfellum, óumdeilt mannréttindabrot gegn öllum þeim sem eiga ekki annar að kosta völ. Þetta á ekki síst við lán þegar hljóðbókasafns Íslands, blint og sjónskert fólk og aðra þá sem, af einhverjum ástæðum, geta ekki nýtt sér prentað letur til gags og gamans. Ég brýni þá sem hlut eigað máli til að standa vörðum þau mikilvægu mannréttindi að lán þekkar hljóðbókasafns Íslands geti hér eftir, sem hinga til, notið þeirra góðu þjónustu og góðu bóka sem safnið framleiðir.